Гістарычная падзея ў Беларусі прызначаны біскупскі вікарый для Магілёўскай вобласці. Ім стаў біскуп Юрый Касабуцкі, які толькі восенню атрымаў біскупскае прызначэнне ад папы Францішка. Гэта абумоўлена ў тым ліку і тэрытарыяльнымі прычынамі. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія мае вялікія памеры, аб'ядноўвае дзве вобласці. Калі гістарычна, то Магілёўская архідыяцэзія з 18-га стагоддзя і да кастрычніцкай рэвалюцыі была ўвогуле самай вялікай сярод каталіцкіх у свеце. Менавіта гістарычныя ўмовы таксама паўплываюць на тое, якое заданне бачыць сёння біскуп Юрый Касабуцкі ў сваёй пастырскай працы ў якасці біскупскага вікарыя Магілёўскай вобласці.
У Магілёўскай вобласці яшчэ мы можам сказаць, што касцёл адраджаецца, таму што сапраўды гэта тэрыторыя з 1919 года ўжо была часткаю Савецкага Саюза і практычна храмы пачалі разбурацца на 20 гадоў раней, чым на заходняй частцы, таму адраджэнне гэта сапраўды складаны працэс. На сённяшні дзень там не шмат святынь, не шмат святароў, якія працуюць, не шмат законніц. Я спадзяюся, што дзякуючы намаганням, дзякуючы пэўным душпастырскім можа працам, мы пастараемся адчуць сябе адным цэлым і несці Хрыста людзям.
Гэту навіну агучыў сёння арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падчас традыцыйнай перадпасхальнай прэс-канферэнцыі. Іерарх пачаў размову з журналістамі са спраў мінулых, нагадаў пра гістарычную падзею касцёла ў Беларусі, прызначэнне трох новых біскупаў, плёны якой бачны ўжо сёння. А працягнуў будучымі падзеямі, якіх на гэты год запланавана шмат. Бліжэйшая кананізацыя двух пантыфікаў Яна Паўла II і Яна 23, якая адбудзецца ў Ватыкане 27 красавіка і куды адправіцца вялікая дэлегацыя з Беларусі. Кожная дыяцэзія арганізуе сваю пілігрымку на гэту падзею. Ужо летам адбудзецца другая, ўжо агульнанацыянальная пілігрымка на святую зямлю для ўдзелу ў асвячэнні табліцы ў Назарэце з мазаічнай выявай абраза Маці Божай Буцлаўскай. Таксама зараз актыўна ідзе падрыхтоўка да 4-га праваслаўна-каталіцкага форума, сталіцай якога стане Мінск у пачатку чэрвеня. Прадстаўнічая канферэнцыя збярэ высокіх іерархаў з усёй Еўропы, каб вызначыць выклікі часу і знайсці інструменты для адказу на іх, адзначыў арцыбіскуп Кандрусевіч.
Мы спадзяёмся, што будзе каля ад 25 до 30 біскупаў па палавіні з каталіцкага боку і праваслаўнага боку. Ян Павел II любіў казаць, што Еўропа павінна дыхаць двумя лёгкімі, усходнім і заходнім, і мне здаецца, што гэты форум таксама з'яўляецца такім пацверджаннем. Калі вырашалася месца і час правядзення форума, а я тады прадстаўляў Беларусь, і калі я прадставіў міжканфесійную і міжрэлігійную сітуацыю, усе члены прагаласавалі за Мінск. Гэта вялікі гонар для нас, але гэта таксама і прызнанне таго, што камунічныя адносіны ў нашай краіне пазітыўныя, добрыя, і некаторыя ўжо называюць гэты форум малым камунічным саборам. Нехай так будзе.
Моладзевая сустрэча ў Івянцы, буцлаўскія ўрачыстасці, гэтыя ўжо традыцыйныя падзеі адбудуцца сёлета. Спыталіся журналісты і аб ксяндзу Уладзіславе Лазару. Арцыбіскуп паведаміў, што справа не закрыта, але ён на свабодзе і мае магчымасць выконваць свае непасрэдныя святарскія абавязкі. Арцыбіскуп Кандрусевіч заклікаў вернікаў годна падрыхтавацца да Пасхі. Прамая трансляцыя пасхальнай вігіліі на першым канале 19 красавіка у 21:40 будзе праходзіць з Віцебскай катедры і ўзначаліць яе біскуп Алег Буткевіч. Радасці дадае таксама і тое, нагадаў мітрапаліт, што ў гэтым годзе галоўную хрысціянскую рачыстасць і католікі, і праваслаўныя адзначаць адначасова.